Είμαστε στο podcast των Χανιώτικων Νέων λίγες μέρες πριν τις εκλογές, Τέρα Πολίτικα η Ενότητα. Σήμερα φιλοξενούμε τους υποψήφιους βουλευτές με το ΜέΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη, Μυρτό Πασχαλίδου και Γιάννη Πατρελάκη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς ήρθατε.
Και θα μιλήσουμε για τις θέσεις και προτάσεις τους εν ώψη των εκλογών σε λίγες μέρες. Αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί συμμαχείτε τώρα με το ΜέΡΑ25 και όχι με τα άλλα κόμματα, δεδομένου ότι το 2019 δεν υπήρχε, ας το πούμε, αυτή η προοπτική.
Αρχικά διανύουμε μια συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη από μεριάς των κατακτήσεων του λαού και της νεολαίας, διότι με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχει φέρει απίστευτα καταστροφικά, ας πούμε, νομοσχέδια, νόμους κτλ, όπου μας φέρουν πολλά χρόνια πίσω. Εμείς, βλέποντας αυτή η κατάσταση και καταλαβαίνοντας την αναγκαιότητα να υπάρχει μια ενότητα στην αριστερά, γιατί προφανώς κανείς από μόνος του δεν θα πάει πουθενά, δεν γίνεται πρακτικά, θεωρήσαμε αναγκαίο να προτείνουμε μια συμμαχία σε όλα τα κόμματα και τις δυνάμεις της αριστεράς αρκετό καιρό πριν. Το μόνο κόμμα, ας πούμε, που μας συνεργαστήκαμε αυτή τη στιγμή, το ΜέΡΑ25. Και λόγω και δεν υπήρχε και απόλυτη συμφωνία 100% προφανώς. Αλλά το βασικό σε αυτήν την περίπτωση είναι να υπάρχει, ας πούμε, μια μίνιμουμ συμφωνία σε κάποια πράγματα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμμαχία και να πάμε παρακάτω. Εμείς θα θέλαμε και το ΚΚΕ και η Ανταρσία και όλοι οι υπόλοιποι να είναι μαζί μας. Αυτό βέβαια δεν ήταν από την δική της πλευρά θετικό. Αυτό.
Μύρτο.
Συμφωνώ και επαυξάνω με όσα είπε ο Γιάννης. Είναι η αριστερά δυστυχώς έχει έτσι μια παράδοση στην πολυδιάσπαση. Εμείς επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις παθογένειες. Είναι, κατά τη γνώμη μου, ίσως είναι το πιο θετικό ερώτημα, με την έννοια ότι μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε ένα εγχείρημα έτσι με τοπικό, μια συμμαχία, η οποία προφανώς και επιδιώκουμε να πάει και μετά τις εκλογές, γιατί πάντα σημασία έχει τι κάνεις και μετά τις εκλογές, έτσι. Σε ένα μίνιμουμ, όπως είπε και ο Γιάννης, ένα πρόγραμμα ρήξης. Πάντα συμφωνίες, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να γίνονται πάνω σε ιδεολογικές αγκυλώσεις, αλλά πάνω σε προγραμματικές βάσεις. Αυτό με το ΜέΡΑ25, η ΛΕΚ, η Ενότητα και άλλοι δημοκρατικοί αγωνιστές, το καταφέραμε. Είναι προτάσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές. Είμαστε με τη ρεαλιστική ανυπότακτη αριστερά. Προκειμένου σήμερα, ακριβώς έτσι όπως περιέγραψε και ο Γιάννης, με την επίθεση που βιώνουμε τα λαϊκά στρώματα, η νεολαία, ο κόσμος, είναι αναγκαία μια πρόταση η οποία θα ανακουφίζει άμεσα το λαό. Με αυτόν τον τρόπο προχωρήσαμε και κατά τη γνώμη μου μπορεί να πάει και καλά.
Ωραία. Τώρα εσείς είστε δύο νέα παιδιά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν προσέρχεται στις κάλπες, είναι και ο φόβος, θα λέγαμε, και για φέτος. Ενώ ένα μέρος της νεολαίας μάλλον δείχνει να μην προσελκύεται και τόσο από το λόγο του ΜέΡΑ25. Εσείς τι έχετε να πείτε σε αυτά τα νέα παιδιά?
Εγώ πιστεύω το ανάποδο σε ένα βαθμό και θα εξηγήσω. Σίγουρα το ζήτημα της αποχής είναι πολύ κρίσιμο, γιατί εδώ και πολλά χρόνια, και ειδικά τα τελευταία 13 που έχουμε μπει στα μνημόνια, προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μας κάνουν να εμπεδώσουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, και κατ' επέκταση τα νέα παιδιά να αποπολιτικοποιούνται και να φτάνουν, ας πούμε, τη μέρα των εκλογών στο όλοι οι ίδιοι είναι, δεν με απασχολεί, δεν με αφορά, δεν θα πάω να ψηφίσω. Οπότε η μάχη απέναντι στην αποχή και ειδικά στις φετινές εκλογές, που κατά πάσα πιθανότητα ήδη σε μερικά νησιά έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, αλλά και αν πάμε σε ένα δεύτερο γύρο που θα είναι μέσα στο κατά καλό καιρό, δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δεν θέλησε να... δεν θέλησε να προχωρήσει σε μια τροπολογία που να μπορούν να ψηφίζουν τόσοι χιλιάδες νέοι που δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας, έτσι. Το ΜέΡΑ25 το επανέφερε ξανά και ξανά πολλές φορές. Άρα το ζήτημα της αποχής είναι κάτι το οποίο ναι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, ναι θα πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη για να μειωθεί όσο το δυνατόν λιγότερο. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι το κομμάτι της νεολαίας ίσως είναι από τα πιο ευνοϊκά για το ΜέΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη, ακριβώς γιατί και εμείς οι ίδιοι είμαστε σε πολύ μεγάλο ποσοστό νέοι άνθρωποι και άρα ταυτιζόμαστε με τις ανάγκες νεολαίας. Ζούμε καθημερινά και μέσα στα πανεπιστήμια αυτά που χρειάζεται η νεολαία και αυτά που ζει, αλλά και έξω, δηλαδή ότι είδαμε στις πλατείες, στη καταστολή, οι νέοι εργαζόμενοι. Είναι κομμάτι των ίδιων. Και η νεολαία αυτό, πιστεύω, και το vibe που έχουμε πάρει μέχρι τώρα είναι θετικό. Το βλέπει σε αντίθεση με κόμματα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου ειδικά η Νέα Δημοκρατία έχει καταχτυπήσει την νεολαία. Πετάει χιλιάδες έξω από τα πανεπιστήμια, κυριολεκτικά μας βαράει και άρα το έδαφος που βρίσκει σε αυτούς είναι πολύ μικρό. Γι' αυτό δεν ήθελε να πάει να ψηφίσει κιόλας, έτσι. Αλλά και η νεολαία δεν είναι, παρόλο που ψηφίζουμε πρώτη φορά, πολλοί νέοι ψηφίζουν πρώτη φορά, δεν είναι, δεν μας άνε κουτόχωτο. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι έγινε και τα προηγούμενα χρόνια, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σαν διακυβέρνηση, τι έκανε ή τι δεν έκανε σαν αντιπολίτευση. Και δεν νομίζω ότι η νεολαία θέλει να ξαναζήσει ότι ζούσε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ότι θέλει να πάει αλλιώς. Εμείς αυτό προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε, αυτό υπηρετούμε και αυτό θα υπηρετούμε και μετά τις εκλογές.
Εσύ, Γιάννη, τι έχεις να πεις στους νέους?
Εγώ συμφωνώ με τη Μυρτώ, είναι η αλήθεια, και πιστεύω ότι η νεολαία αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι δεν συμφωνεί με τις θέσεις του ΜέΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Ίσα-ίσα. Η νεολαία έχει αυτή τη στιγμή που βγαίνει από τα πανεπιστήμια, τέλος πάντων, βρίσκει ένα τείχο μπροστά της. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας νέος αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει κάτι δικό του, να ζήσει με λίγα λόγια. Και από την εικόνα που έχω εγώ, η νεολαία είναι πολύ θετική σε αυτές τις προτάσεις που κάνουμε, γιατί εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι οι θέσεις που έχουμε ουτοπικές ή φανταστικές, είναι ρεαλιστικές, είναι συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένες προτάσεις. Βέβαια, το πρόβλημα με την νεολαία αυτή τη στιγμή είναι ότι λόγω ότι αρχίζει η σεζόν και θα λείπει πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί νέοι θα λείπουν και ο Μητσοτάκης έτσι και η κυβέρνηση αυτή τους έχει στερήσει την ευκαιρία να στηρίξουν, να ψηφίσουν.
Τους φοβούνται, εγώ θα έλεγα.
Τους φοβούνται.
Αυτό πιστεύω και εμένα το κομμάτι νεολαία είναι τα αγαπημένα μου. Γιατί μέσα στα πανεπιστήμια το έχουμε ζήσει πολύ έντονα και την επίθεση που έχουμε δεχτεί οι νέοι μέσα στα πανεπιστήμια είναι χωρίς προηγούμενο, είναι ένα πολύ μεγάλο αυτή χτύπημα στα δημοκρατικά δικαιώματα. Τυχαίνει εγώ να είμαι και μία από τους 8 φοιτητές, δεν ξέρω και γνωρίζετε την υπόθεση των 8 φοιτητών με τις διώξεις ναι. της Υπουργού Παιδείας. Τυχαίνει να είμαι και εγώ μία από τους 8 φοιτητές. Και φοιτήτριες που δεν πιστεύω ότι είναι προσωπικό, πιστεύω ότι είναι μια επίθεση, ακριβώς επειδή μιλάμε για μια πρωτοφανή επίθεση μετά τη Χούντα, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, ο Υπουργός Παιδείας να κάνει μήνυση και μάλιστα για συνδικαλιστική δράση, αυτό είναι τρελό.
Ο κόσμος όμως σας έχει στηρίξει πάρα αυτό το κομμάτι πολύ, αρκετά.
Πάρα πολύ. Είναι η τοπική κοινωνία και ευρύτερα η κοινωνία. Ήταν στο πλάι μας 100% με πολύ μαζική παρουσία και στις κινητοποιήσεις και στο φεστιβάλ που διοργανώσαμε μέσα από το φοιτητικό μας σύλλογο. Επιτοπλίστων τα σωματεία στήριξαν έμπρακτα και πιστεύω δηλαδή και ότι οι κατηγορίες, επειδή οι σκευωρίες μάλλον, στο τέλος θα καταπέσουν. Αυτό είναι ένα δείγμα απάντησης που παίρνει αυτή η κυβέρνηση απέναντι στην τρομοκρατία που εξαπολύει και την επίθεση ευρύτερα στην νεολαία.
Είπαμε πριν και για την τουριστική σεζόν που έχει ήδη ξεκινήσει. Εμείς ζούμε τώρα στα τουριστικά Χανιά και πολλοί νέοι προφανώς εργάζονται και ζουν από τον τουρισμό, ενώ αντίστοιχα λένε αρκετοί εργοδότες, επιχειρηματίες και ούτω καθεξής, ότι υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. και φέτος μάλλον θα υπάρχει. Πέρυσι ήταν έντονο το πρόβλημα. Εσένα, Γιάννη, να ξεκινήσουμε με σένα. Σε προβληματίζει αυτό, πώς το σχολιάζεις?
Η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι όντως ένα πρόβλημα, το οποίο όμως έχει και μία βάση. Δεν είναι ότι ξαφνικά οι άνθρωποι δεν θέλουν να δουλέψουν, ιδίως οι νέοι. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στις εργασιακές συνθήκες. Δηλαδή, ένας νέος που πάει να δουλέψει σε ένα μαγαζί της εστίασης αντιμετωπίζει από ελαστικές έτσι, συνθήκες εργασίας το ωράριο ότι είναι, δεν είναι συγκεκριμένο, η μισθή είναι αρκετά χαμηλή. Οι συνθήκες, δηλαδή το φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγάλος. Και θεωρώ και αστείο την ίδια στιγμή να βγαίνουν στα κανάλια και να λένε οι νέοι είναι τεμπέληδες και δεν θέλουν να δουλέψουν και δεν θέλουν να κάνουν. Προφανώς υπάρχει τρομερή ανάγκη από έναν νέο άνθρωπο να δουλέψει, να βγάλει λεφτά και να μπορεί να συντηρηθεί. Αλλά δεν γίνεται την ώρα που οι συνθήκες είναι τέτοιες ένας νέος να, πώς το λένε, να ανταπεξέλθει. Και προφανώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς έχει ευθύνη σε αυτό το κομμάτι. Και με τον νόμο Χατζηδάκη, με την κατάργηση του 8ωρου, ας πούμε, έχει την ευθύνη σε αυτό το κομμάτι.
Μητώ.
Προσθετικά και μόνο, όπως βλέπετε ένας κόμμα άλλος ράβει, προσθετικά ειδικά στην Κρήτη, επειδή μιλάμε και για τον τόπο μας, που είναι ένας τόπος κατά βάση τουριστικός, υπάρχει, ενώ είναι τουριστικός και ενώ χρειάζονται όλα αυτά τα χέρια, ταυτόχρονα υπάρχει και το βασικό πρόβλημα, το οποίο είναι της στέγασης. Που νομίζω ότι δεν μπορεί να
μιλάμε
για να έρθει κόσμος να δουλέψει. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, γιατί πώς θα δουλέψει αν δεν έχει να μείνει? Γιατί καταλήγουμε και κοντεύουμε, κινδυνεύει ο τόπος μας και ειδικά τα Χανιά να γίνουν μεγάλα τουριστικά θέρετρα που θα είναι κυρίως για τους τουρίστες και πολύ λιγότερο για τους ανθρώπους που μένουν εδώ. Ειδικά η έξαρση του Airbnb τα προηγούμενα χρόνια που οδήγησαν σε ένα βαθμό και όχι ως μοναδικό αίτιο, αλλά οδήγησαν και στα υψηλά ενοίκια, είναι σαν ένα άμεσο αποτέλεσμα ότι περισσότερα θα πληρώνεις για να μείνεις παρά θα βγάζεις για να δουλέψεις. Άρα είναι ασύμφορο. Και το ζήτημα της στέγασης δεν είναι μόνο την τουριστική σεζόν, είναι συνολικό, γιατί δεν πάει πολύς καιρός που είχαμε δει δασκάλους που αναγκαστικά έρχονται εδώ πέρα να δουλέψουν οι άνθρωποι να μένουν σε σκηνές. Οι φοιτητές, συμφοιτητές μας να φεύγουν και να παρατάνε τις σπουδές τους γιατί δεν έχουν πού να μείνουν, πώς να μείνουν. Είναι αναγκαίο η πολιτεία και το κράτος να φροντίζει να υπάρχουν κατοικίες για κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι φοιτητές, όπως είναι οι δάσκαλοι, όπως είναι οι εργατές γης, όπως είναι οι εποχιακά εργαζόμενοι. Όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες είναι ομάδες που δυσκολεύονται αφενός, αφεντέρου, δεν θα μπορούν να είναι και στον τόπο αν δεν έχουν να μείνουν και να το στηρίζουν και όλο το χρόνο. Άρα είναι ένα βασικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να λυθεί με πλαφόν στις τιμές, με περιορισμό στο Airbnb και έρχονται και σε συνέχεια και άλλα, γιατί μετά μπορούμε να πάμε και στο ζήτημα, όμως μιλάμε ευρύτερα για το ζήτημα της κατοικίας, τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Το οποίο εδώ στην Κρήτη είναι πολλά τα κοκκινισμένα δάνεια. Και άρα πολλοί άνθρωποι, και όχι μόνο αυτοί που είναι να έρθουν για να δουλέψουν την τουριστική σεζόν, που δεν είναι η μόνιμη τους κατοικία, αλλά και άνθρωποι που είναι, θα αναγκαστούν να ξεριζωθούν και να φύγουν από τα σπίτια τους. Άρα δεν θα πρέπει να καταργηθεί ο Ηρακλής. Θα πρέπει, σήμερα κιόλας. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάει ότι πάρουμε, ας πούμε, τα σπίτια από τα fans. Αντιθέτως, λέει, θα δίνω στους πολίτες για να μπορούν να πληρώνουν τα fans. Εμείς αυτό που λέμε είναι, που πιστεύουμε είναι ότι αυτό είναι παράλογο και ότι θα πρέπει το ίδιο το κράτος να επομιστεί τα κόκκινα δάνεια, να δώσει ελαφρύνσεις, να γίνουν κουρέματα και να μπορέσει ο κόσμος να ζει στην πρώτη μόνιμη του κατοικία. Δεν εννοείται το 2023 να πετιέται κόσμος από το σπίτι του, όπως είδαμε, μεγάλοι άνθρωποι να τους πετάνε με τη θεία, με τα ΜΑΤ και με αστυνομική δυνάμεις έξω από τα σπίτια τους.
Και να ζουν στη βεράντα.
Και να ζουν στη βεράντα. Πήγα και λίγο παραπέρα, αλλά η κουβέντα της κατοικίας είναι πολύ... Έχει πολλά, πιάνει πολλά ζητήματα και είναι πολύ αναγκαία.
Εκτός βέβαια από τους πληστηριασμούς, από τον τουρισμό που ήδη αναφέραμε, πολύ σημαντικός είναι ο πρωτογενής τομέας για το νησί. Ποιες είναι οι θέσεις σας, δηλαδή οι θέσεις του Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, και θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω προφανώς και τους δύο, αλλά και σένα Γιάννη, γιατί μου είπες ότι θα ήθελες να ασχοληθείς δηλαδή με τον αγροτικό τομέα.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η πρωτογενής παραγωγή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ. Πλέον δεν υπάρχει στον βαθμό που υπήρχε τουλάχιστον. Είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος πριν από μερικά χρόνια μπορούσε να το απεξέλθει, μπορούσε να παράγει ένα προϊόν, να το πουλάει σε μια τιμή που να μπορεί να βγαίνει οικονομικά και να μην μπαίνει μέσα ή να βγαίνει οριακά. Τα τελευταία χρόνια και με ευθύνη της κοινωνίας, ο πρωτογενής τομέας έχει, θα έλεγα, πώς το λένε, έχει παρακμάσει. Δεν είναι δυνατόν ένας αγρότης ενέτη 2023 να έχει φόρους στα καύσιμα, να έχει τιμές στα λιπάσματα, στους σπόρους, να είναι πάρα πολύ ψηλές, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο να μην βγαίνει. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα εισάγει από το εξωτερικό προϊόντα, πορτοκάλια από τη Βραζιλία, λάδι από την Ισπανία, την ώρα που τα προϊόντα τα ελληνικά δεν μπορούν να πωληθούν λόγω ανταγωνισμού. Mm-hmm. Γιατί λόγω και της μορφολογίας του νησιού, ας πούμε, το κόστος για ένας αγρότης να μαζέψει ελιές και να παράγει λάδι είναι πολύ πιο υψηλό από τις Ισπανίες, που υπάρχουν τέλος πάντων άλλοι τρόποι καλλιέργειας που με πολύ μικρότερο κόστος μπορείς να παράξεις λάδι. Και πουλάμε εμείς το λάδι στην Ισπανία χύμα και τυποποιείται στην Ισπανία, αναμειγνύεται με το ισπανικό, τυποποιείται με ετικέτα ισπανική. Αυτό, όπως είναι λογικό, δεν γίνεται. Αυτό δεν συμφέρει τον παραγωγό. Δηλαδή πουλάει το λάδι σε μια τιμή η οποία δεν θα βγάζει ούτε τα έξοδα του. Οπότε με αυτό το τέτοιο δεν μπορεί, ας πούμε, να συνεχίσει να το κάνει και θα επιλέξει κάποιον άλλο τρόπο να επιβιώσει, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό.
Μυρτώ, σε ένα τέλος θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Το Μέρα 25 έχει αυτή τη στιγμή έναν βουλευτή στην Κρήτη, τον κύριο Λογιάδη. Πιστεύεις μάλλον ότι υπάρχει δυνατότητα να βγάλει και δεύτερο?
Το πιστεύω, ναι.
Ρεαλιστικά, αντικειμενικά.
Ρεαλιστικά πιστεύω ότι φέτος είναι μια χρονιά και στη βάση της συμμαχίας, αλλά και στη βάση των αναγκών που έχει ο κόσμος, που το Μέρα 25 είναι ίσως το μόνο που δίνει ουσιαστικές και ρεαλιστικές απαντήσεις στο σήμερα. Πιστεύω ότι είναι απόλυτα ρεαλιστικό και στην Κρήτη συνολικά και στα Χανιά συγκεκριμένα να βγει και ένας ακόμα βουλευτής τουλάχιστον. Και θα το παλέψουμε, γιατί έχει ανάγκη και ο τόπος να εκπροσωπείται, όχι με ένα τόνο ξεπουλάμε όλο το φυσικό πλούτο και τα δίνουμε στα μεγαθύρια για να τα γεμίσουν αναμογεννήτριες, αλλά με ένα τόνο που θα τον στηρίζει, που θα τον σέβεται και θα μπορεί και ο τόπος να εκπροσωπείται με ένα καλύτερο τρόπο στη Βουλή για τις ανάγκες του να υλοποιούνται πιο ρεαλιστικά.
Ωραία, σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς πολύ.